Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabtej il-Professur Joe Pirotta nsellmulkom mal-ewwel mis-sensiela ta' programmi, diskorsi u lilin minnhom. Tgħidu da li sem kif ġi, aħna min segwina regolarment jaf li aħna minna l-programm u s-sensiela ta' programmi fil-fatt bit-titlu diskorsi. F'dal programm ħajkollna diskorsi u ħajkollna affarijiet li programmi li mfejhomx diskorsi. Jiena ħan iddiskutu personalitajiet, ħan iddiskutu proċessi, ħan iddiskutu ġrajiet u kultant ħan iddiskutu wkoll diskorsi. Il-mistieden tagħna llum għandu karriera twila u forsi fija tliet partijiet. Għandu parti l-ħidma tiegħu fid-dinja kummerċjali li aħna mhux ħanitlu fiha. U għandu parti oħra ta' kontribut kbir fil-ġurnaliżmu f'Malta. Li forsi nsemmuh imma mhux ħanitlu fih laqqas fid-dettall, imma ħanitlu mbagħad fid-dettall fuq il-karriera twila tiegħu u l-esperjenza tiegħu internazzjonali fil-ħidma diplomatika f'diversi pajjiżi, Russja, l-Italja, iċ-Ċina, il-Libja, il-Portugal, diversi esperjenzi u anki diversi esperjenzi madwar id-dinja meta l-Professur DeMarco kien il-President tal-Assemblea tal-Ġunus Maquda. Il-President tagħna u Dr. Joseph Kassar. Nsellim lek ġew.
Grazie.
Forsi stajna semmejna l-programm illum di tri jokes.
Għaxi, jgħamma tri jokes, jgħam viċin ħafna tri jokes.
Għabel nitlu fuq l-esperienza tijak dal-pajiz differenti ċok. Il-kurs ta' tijak jgħed, meta kont nara s-sivi tijak, illi apparti l-ħidma twila tijak fi servizz diplomatiku Malti, int anki għamilt xogħol bħala parti minn delegazzjoni jew tal-Vatikan jew biex nkunu aktar eżatti tas-Santa Sede. Kif ġiedi fl-1996 jidirli?
Il-raġuni kienet da' jina jġifiri fil-bej il-1996 u 1996 konti rappresentant ta' Malta fil-Nazzjoni Uniti l-ewwel f'Ġenevra u mbagħad f'New York. Tul dak iż-żmien kienu saru il-konferenzi kbar ta' Nazzjoni Uniti sija fuq il-popolazzjoni, sija fuq il-rwol tan-nisa fis-soċjetà moderna, fuq l-urbanistika, li kienu fuq il-ħidma soċjali tal-gvernijiet, li kienu l-erba' konferenzi kbar mondjali. F'dawn il-konferenzi.
Li fihom inti kont tirrappreżenta Malta.
F'dawn il-konferenzi kienu għamu numru ta' aspetti importantissimi jiġifieri fuq il-rwol tan-nisa, fuq il- però kienu għamu wkoll xi aspetti polemiċi, fosthom il-kwestjoni tal-abort, fosthom il-forma tal-familja u partikolarment fuq il-kwestjoni tal-abort Malta u l-Santa Sede u numru ta' pajjiżi oħra kellhom pożizzjoni ftit simili, qed ngħid ftit simili għax il-motivazzjoni ma kienx l-istess tal-Gvern Malti bħal dik tas-Santa Sede. Il-motivazzjoni tal-Gvern Malti kienet sempliċi waħda, illi aħna kontra kull distruzzjoni tal-ħajja u jekk aħna nagħtu jekk aħna kontra wkoll il-kina tal-mewt għax tiddistruġġi l-ħajja seb wara il-ħajja ta' minn għadu
innoċenti mhux hekk
għadu bdiegħa. Fil-96 kien hemm bidla fil-gvern, jiena waqaft li nagħti l-kontribut tiegħi, mort ngħallem f'Università Kattolika New York, l-Università ta' St. John's, u kienet ħassir dil-konferenza fuq l-Qorti Kriminali, l-International Criminal Court, l-Qorti Kriminali Internazzjonali. Hemmhekk kont nistiedna mbagħad waslet lill-istedina mill-Santa Sede, mis-Segretarjat tal-Istat tas-Santa Sede, jekk nistax inkun parti mill-delegazzjoni tal-Santa Sede f'dil konferenza. Għaliex kienu jiġifieri qed jiġu diskussi anke f'dik is-sede numru ta' kwestjonijiet li kienu jolqtu id-dritt tal-ħajja. Primarjament jiġifieri dak il-kontribut tiegħi.
Ġew, il-pożizzjoni tal-Santa Sede ġenerali l-ewwel.
Aha.
Fuq it-tema ta' din konferenza x'kienet?
Le, fuq it-tema ta' din konferenza kienet jiġifieri l-għolet wieħed li jara kif twilet il-kunċett tal-qorti l-International Criminal Court, jiġifieri naħseb ċerti avvenimenti fl-Afrika, però partikolarment. Fl-Europa, f'dak iż-żmien kien hemm il-kriżi tal-Jugoslavja u l-atroċitajiet li kienu saru, kienet ħaġa li xokjat id-dinja u nħass il-bżonn illi aħna l-esperjenza ta' qabel kienet Nuremberg.
Sewa.
Illi kważi dan fejn għandek attivitajiet ta' ħajja ta' atroċitajiet ta' dan it-tip ikun hemm extending. Kort illi tista' teżamm.
Sew, ma saqsejtek il-pożizzjoni tal-Vatikan għax għandhom li għandi żball volli jikkorġini fil-każ. Jiena l-impressjoni li għandi hija li s-Santa Sede dejjem kienet kawta ħafna meta kien hemm dak tip ta' inizjattivi.
Aha, il-pożizzjoni tas-Santa Sede kienet favur it-twaqqif tal-qorti internazzjonali. Fil-fatti hija waħda mill-firmatari, mentri pajjiżi kbar li anki kienu promuvew baqgħu
għadhom
ma ffirmawx.
Per eżempju
l-Istati Uniti, as far as I know, għadhom ma ffirmawx. U raġuni għall-protezzjoni ta' truppi tagħhom. Fl-ambjent internazzjonali ħafna drabi jkun hemm ftit stramberina tuqas. Mentri hemm commitment mill-Gvern Amerikan li jagħmel pereżempju l-konvenzjoni fuq it-tfal, tant għandek enfasi kbira fil-ġurisprudenza Amerikana fuq ir-responsabilità tal-ġenituri li taċċetta dal il-mekkaniżmu ta' drittijiet tat-tfal jikbru u jonqsu drittijiet tal-ġenituri u għafti diffiċli biex jiġi aċċettat. Imma going back, jiġifieri il-Santa Sede kienet favur li titwaqqaf il-qorti, kienet favur fuq il-parti kbira. L-uniku ħaġa kienet illi dak iż-żmien bl-iskuża tal- dak iż-żmien ma nafx jekk ma tiftakarx kienet qed issir l-akkuża illi partikolarment minħa tas-Serbi kienu qed jitwaffqu kampijiet u kienu qed jiġu impregnated
nisa
forcibly bil-forza illi pratikament raped il-Musulmani. U allura
il-Serbi kienu qegħdin b'mod sistematiku jistupraw nisa Musulmani.
Biex ħallhom għal
bit-tfal Serbi allura.
Bit-tfal Serbi
mhux Musulmani.
Ilmu mhux Musulmani. Illi għal ikbar offiża, jiġifieri ħanamlu jekk l-istupru għadhom. Waħda mill-għar offiżi imma jiġifier partikolarment meta tagħmel għal raġunijiet bizzarri bħal dawk.
U meta għamilt l-istupru fil-realtà
armat għall-gwerra ġifi. Meta mhux kien ġifi daħlu s-soldati kienu fis-sakra rapporti u s-supraw
mod sistematiku ħafna. Kien hemm mod sistematiku. U
taf li jdid interessanti għax aħna anke fil-kuntest tal-ambjent internazzjonali fejn il-midja tal-punent tiddemonizza il-Musulmani. Ġifieri, kien hemm żmien meta daw Serbi Ewropej, ħafna minnhom Ortodossi. U qed jagħmlu hekk lill-Musulmani, ġifieri dal ħafna stupidi li jiktbu fil-blogs u fuq il-Facebook, u jafġu jgħidu l-ħmerijiet fuq il-Musulmani, irridu jiftakruhom daw l-affarijiet ukoll.
Forsi nżid mal-li qed ġew ma naħseb taqbel miegħi ġew inti. Li waħda mill-li ġara fl-eks Jugoslavja f'dak il-konflitt li kien hemm kien li bil-mod kif imxew is-Serbi u wkoll saċertu punt ukoll il-Kroati ma ħalluhomx barra ħarxu ħafna il-mentalità musulmana. Fatti marru ħafna ġellida musulmana biex jiddefendu l-Bosnajċi musulmani u għenu biex jikkreaw it-tip ta' klima li qed ingawdu llum.
Fil-fatt jiġifieri kellek l-istess fenomenu ħanemru hekk jiġifieri illi kellek fl-Afganistan. Jiġifieri meta kien hemm l-invażjoni Sovjetika. U jien niftakar li waħda mill-ewwel affarijiet l-drab li smajt l-espressjoni muħaġidin kienet f'dak iż-żmien meta kien hemm l-inkoraġġiment li nies Musulmani moru jġildu kontra dan l-invażjoni. Jekk nista' nerġa' lura rispondejtek biex nagħmel argument, jiġifieri dak kienet isir l-argument minn dawk li ġustifikaw l-abort. Illi f'każi fejjem
stupru.
Le, f'każi fejjem forced pregnancy, l-espressjoni li kienet tendumina, li tqala sforzata, tqala bil-forza.
Mhux l-istess ħaġa?
Le, għaliex mbagħad by extension x'beda jiġri. Illi kumitati tal-ġnus maquda. Illi qabdu di l-espressjoni ta' forced pregnancy, illi l-ewwel darba li kienet intużat kien fi Vienna fuq il-konferenza tal-drittijiet umani, u bdew jgħidu smaj kien hemm tfajla illi ħarġet ilha u missiera ma jridix tagħmel l-abort. Dik hija forced pregnancy, di qed tgħid illi di t-tifla hija. Allura il-problema kienet dik illi inti meta tuża termini ambigwi illi tista' ġġebidhom u ġġebidhom għal sitwazzjonijiet li joġbu lilek. Jiġifieri aħna waħda mill-affarijiet li kien hemm dak iż-żmien u sa qegħdin forsi rridu niffaċċaħaw Malta wkoll, hija l-kwestjoni fej għall-bidu beda l-espressjoni tal-ġeneru, gender, tintuża minn flok sex. Illi kienet l-iktar ħaġa komuni dak iż-żmien illi kien hemm tużhom indifferentement sex u gender. L-aħda bdiet toħroġ dil-definizzjoni li gender mhijiex is-sesswalità tal-persuna imma hija il-kompożizzjoni fiżika u psikoloġika ta' kif wieħed
ara. Kif hu jħossu li hu.
Kif hu jħossu. Allora x'ġara l-ħafna dokumenti fejn kien hemm il-problema cioè li kienu jikkundannaw diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess. F'daqqa waħda ġew jiġu extended għal dak li huwa gender. Mingħajr definizzjoni ċara ta' x'inhu dak il-gender, jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet, waħda mill-problemi.
Però ġew fuq dal-punt, fl-esperjenza tiegħek diplomatika inti. Ma ssibx li ħafna drabi fid-diplomazija meta terminoloġija ma tkunx preċiża hija għax ma jridux tkun preċiża.
X'isma' jiġri jkun hemm il-bżonn li ta' fid-diplomazija jużaw l-espressjoni constructive ambiguity.
Eżatt. Imma dik hija raġuni biex ħaġa ma tkunx
ambigu. Illi kulħadd jifhmu kif irid.
Biex kulħadd jista' jifferma l-karta.
Issa però li qed jiġri wkoll huwa li inti għandek il-lobbying groups li sa 30 sena ilu l-lobbying groups
mal-lum importanti.
Huma importanti il-lobbying groups huma finanzjati ħafna drabi u għandhom agendas speċifiċi. Jiġifieri mentri qabel gvern b'terminu fejn għandek a constructively ambiguous term. Seta jkollu l-flessibilità li jopera fil-kontest soċjali kulturali tiegħu, illum għandek daw il-lobbying group ħafna drabi finanzjati minn
li jobtu l-udeħ
li jimbuttaw ħafna għajmu lek awareness illi mux dejjem ħaj kollok l-applikazzjoni ta' prinċipju bil-mod li huwa konsonu mal-kultura tiegħek, mal-ambjent tiegħek u dajt li ħafna drabi qed iġib preżistenza kbira f'pajjiżi fejn għandhom kulturi differenti. Issa jiena qed nagħmilha ċara jiġifieri f'kulturi differenti ma nifhimx li inti għax bniedem għamel blog bħal ma tiġri fis-Saudi Arabja propju illum ikollok ġurnalist li ngħata 1000 daqqa ta' frossa. U jagħmel ma nafx kemm 10 snin ħabs.
U xi kwarta miljun
dollaru. Jiġifieri naħseb dik hija ħaġa
tal-mistija
tas-sew tal-mistija. Però verament minn naħa l-oħra għandek soċjetajiet, jiena jiġifieri persuna li l-opinjoni tiegħi hija favur stat sekolari, però mhix favur stat sekolarista fejn tagħmel il-ġlida lil min jemmen kważi. U ħafna drabi dak li qed jiġri f'ċerti pajjiżi oċċidentali.
Jekk inti tagħmel dik il-ġlida, inti fil-fatt qed tnaqqas
id-dritt tal-libertà reliġjuża.
Fil-fatt illum fost in-nies Merkel jiġri qalet li l-Kristjaneżmu l-iktar reliġjon persegwitata fid-dinja f'diversi partijiet tad-dinja. Dan diskors li qed nagħmlu ftit differenti mill-li kelli f'moħħi qabel bejn il-programmi u interessanti ħafna. F'daw il-laqat fejn immaġina kont situazzjonijiet inti ta' sigħat ta' diskussjonijiet u ma tafux kif ħadd iżblokka. Kif tkun l-atmosfera jiena f'kulħadd ipejjeb u jixrob il-kafe sa l-erba ta' filgħodu, kif tkun jew dak stereotip li naraw fil-films?
Le, ħafna drabi tkun hekk, jiġri għandhomlu hekk jiena partikolarment meta jkollok lobby kbir fej qiegħed jafas numru ta' pajjiż ikollok numru kbar ta' pajjiżi li qed jaqblu fuq kollox ikollok diffikultà fuq bażi nazzjonali li
diffikultà xi ħadd ma jaqbilx
ikollok xi ħadd ma jaqbilx. Issa jiena jiġifieri fl-esperjenza tiegħi il-Gvern Malti għadha minn żewġ esperjenza, għadha minn esperjenza fis-snin 70 u fil-bidu tas-snin 80 fejn blokka il-konsens.
Madwar Helsinki u Madrid?
F'Helsinki u f'Madrid, fil-konferenza ta' konferenza fuq is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa. Fejn il-Gvern Malti waqqaf il-konsens.
Kienet konferenza fejn kien hemm bżonn bil ta'
l-unanimità. Fejn kien hemm l-unanimità.
Infatti dik jgħidu kienu jiltaqgħu fil-għodu ma tkun hemm l-ambaxxatur Malti
għamilhom. U dik jien l-esperjenza tiegħi hija li għalkemm ir-raġuni għalfejn il-Gvern Malti kien qiegħed jagħmilha kienet possibilment tajba. Il-metodu li uża l-gvern kien wieħed li kien ħafna drabi irritanti.
Bir-risku.
Damu ġimgħat, bir-risku jiġifieri f'Madrid li kienet ħadd iżżar mal-konferenza u ssir mill-għada ssir konferenza ġdida bl-esklużjoni ta' Malta. Il-pożizzjoni tal-amministrazzjoni.
Ma kienx hemm inti da inti tagħha
jiġifieri jiena bdejt inservi taħt amministrazzjoni nazzjonalista ħambank l-assoċjazzjoni tiegħi mal-partit. U l-pożizzjoni tal-amministrazzjoni nazzjonalista kienet dejjem waħda li va trid tiddefendi il-pożizzjoni nazzjonali tiegħek, trid tirreżisti pressjonijiet. Però ma trix toqqaf il-konsens u trid taħdem bisħieħ biex issib formoli li jissodisfaw iż-żewġ partijiet u li għad notkas aħna fil-dokument notkas tal-Kajr għandna riserva li as far as I know jiġifieri fuq ċertu termini, fuq l-użu ta' ċertu termini, għadat intuża tal-ġurnata tal-lum.
Kellek esperienzi inti ta' ċirkostanzi jibsin?
Fil-kajr kellna ċirkostanzi jibsafna, jibdarba minnu ma minna t-minja ta' fil-ħodu sa' kważi t-desa ta' bil-lejl niddiskutu fuq ċertu termin. Ġieli trid issib soluzzjonijiet, nazkas aħna li kellna daw il-problemi fuq il-kajr ma rridniex li nieħdu il-kajr met problema fejn għandna u ġieli trid tissapportja. Jiġifieri ħafna drabi forsi dak li kien jiġri ftit fi żminijiet oħra kien li Malta ikollha l-pożizzjonijiet tagħha jew l-proposti tagħha mhux neċessarjament turi support biżejjed
għal-proposti
tagħha tiegħu.
M'hemmx alleanzi.
Ara trid tibnihom l-alleanzi, trid tibnihom matul is-sena sħiħa. Jiġifieri li fejn hemm idea tajba tajt iva tipproponi l-gvern tiegħek tajdu isma' li hemm
ma dak ma jistax isir ukoll ġew.
In-Niġerja, l-Italja għandhom proposta tajba, aħna nistgħu nikkosponsorjawha.
Fl-qat privati wkoll.
U dak jgħin jekk imbagħad għax speċiment tkun entu ħafna drabi prova jgħinni. Mhux billi jaqbel miegħek, però billi tsib ħafna drabi fid-diplomazija kwestjoni ta' termini. Li ssib termin u li hu aċċettabbli, ssib metodu li aċċettabbli. Imma iva, jiġifieri għall-mistoqs, jaħsiegħek ikun hemm id-drabi fejn ikun hemm tensjoni kbira, lanqas kull darba li jkun hemm riżoluzzjoni, aħna għaddejna minn żmien meta mhux il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kellhom l-istess pożizzjoni tagħna fuq il-Palestina, fuq drittijiet tal-poplu Palestinjan. Kien hemm żmien peress li Malta hija għanda il-rapporter tal-Kumitat ta' drittijiet tal-poplu Palestinjan fil-Nazzjonijiet Uniti, kien hemm żmien meta kellna pressjonijiet kbar, jiġifieri jekk għandniex nebqgħu min jgħidilna isma ħorġu, min jgħidilna da qed jgħidilna.
Qgħu toħorġu
li nirrinunċjaw għal din karika
għal
pożizzjoni tar-rapporter.
Ma pressjonijiet kbar xi tfisser?
Li jgħidu jekk ħaqas dak iż-żmien li Malta kienet għadha fin-negozjat biex tidħol fil-Unjoni Ewropea, kien hemm min jiġi u jgħidlek isma' inti taf li il-pożizzjoni ta' m'hemmx unanimità fl-Unjoni Ewropea, dak iż-żmien kienet il-komunità fuq din kwestjoni u din ħatweġġakom u din ħatpoġġa r-riskju d-drittijiet tagħkom anke fuq l-abort kien hemm min ħallilna hekk. Jiġifieri l-pressjonijiet isiru. U l-kwestjoni hija dejjem jekk issib x'inqas aħna again fuq il-forumi differenti tal-familja. Anke fuq dak kien hemm dibattitu sħiħ different family forms. Illi il-pożizzjoni ta' Gvern Malti kienet isma' il-familja bħala istituzzjoni hija waħda. F'kulturi differenti il-forma tal-familja tieħu forom differenti. Familji fejn għandek fej il-persuna tiżwieħed mill-partner sistiha żewġ iżjed
mill-partner.
Il-poligamija kemm maskili u femminili. F'kulturi differenti għadha, però xorta tibqa' familja, fejn għandek familji fl-Oċeania li jgħixu kważi grupp, dik hija l-familja. U aħna li l-pożizzjoni tagħna kienet hija f'kulturi differenti hemm form differenti, però bħala istituzzjoni l-familja waħda. Di li kienet again ħad tkun waħda mill-affarijiet li ħad tibblokka aħna waħda. Jiena mpejjeb jiġifieri, ħafna drabi trid toħroġ barra mill-konferenza u kienet isseħħ ħafna drabi dak li jgħidu l-Ashtray Diplomacy. Li inti tkun barra, tpejjeb.
Titkellem.
U hemmhekk tista' titkellem liberament ma jaqbilx miegħek.
You're not on record.
Mhux qed on record. U aħna konna ħriġna bil-proposta li isma' ħana adottaw il-lingwaġġ ta' dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Kif titkellem fuq il-familja. U dan mbagħad jinterpretah kulħadd skont il-kultura tiegħu. U dik għenet biex nizblokkaw għaliex il-definizjoni li hemm fil-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija waħda li suppost hija aċċettata minn kulħadd.
Ġo, għad kont f'sitwazzjoni fejn twaqaf l-arloġġ?
Le,
waqaf l-arloġġ ġifieri.
Għax kemm ftehim pereżempju li jaqblu sa nofs il-lejl u mhux se jaqblu l-arloġġ waqfuh. Ma jisirx nofs
il-lejl. Il-pożizzjoni ta' gvernijiet li servejt taħthom kienet dejjem waħda dik li Ana kolla konxi li jena niftakar nattkaż darba minnhom wieħed mill-ambasċaturi Amerikani fil-konferenza tal-Konferenza Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa illi kien hemm meta fil-79 Malta wafqet l-arloġġ f'konferenza li kienet qed issir f'Malta fil-Mediterran. Però kien ukoll f'Helsinki qabel. U tintuna li malli inti ħnamlu hekk il-data stabilita meta ħtrid tieqaf f'konferenza sir mhux b'kapriċċ.
Żgur, ovvjament.
Issa, anzi dak iż-żmien kienu l-konferenzi jdumu ferm aktar
mill-issa.
Mill-issa. Jiġifieri għal dak iż-żmien il-konferenza ta' Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa kienu jkunu konferenzi ta' erba' xhur ta' sitt xhur. Biex ġib konsens bejn blokki, partikolarment, għax kienet għadha d-dinja tal-Unjoni Sovjetika tal-punent u da kontrast kbir. Ix-xewqa tal-Gvern Malti fil-Gvern l-Amministrazzjoni li servejt taħthom kienet dejjem waħda dik li isma' rridu niddefendu da, però rridu nirrispettaw ix-xedjuls li hemm. Allora, inti trid tagħmel sforzi kbar. Ara, jissu bħal meta wieħed qed jippreparar ruħu għall-eżami. Jew tistudja matul is-sena u fl-aħħar ma jkollokx il-pressjoni li trid tistudja kollox mill-ġdid.
Tħalli
għall-aħħar u mbagħad meta tħalli għall-aħħar mbagħad trikbek il-problema.
Nagħmlu pawsa qasira, inkomplu wara din il-pawsa b'iktar diskussjoni dwar esperjenzi diplomatiċi differenti li kellek. Lura, għal-programm jinfader Joe Borsch, kimkien ma' l-professur Joe Perotta, għet nitkelmu ma' Dr. Joe Kassar li serva f'diversi postijiet bħal-ambasċatur ta' Malta, konna għet nitkelmu fuq l-ewwel biċċa semti għaw f'numru ta' konferenzi internazzjonali, forsi nistgħu nduru sabiex niddiskutu fuq xi pajjiżi li inti servejt.
U pajjiżi ta' ċertu interess mhux żgħiru jiġifieri. Wieħed mill-aħħar placings tiegħek kien l-aħħar wieħed fil-fatt iċ-Ċina li inti għamilt numru ta' snin iċ-Ċina. Ejn isimgħu dan il-feature qasir. Imbagħad nitkellmu fuq l-esperjenza tiegħek fiċ-Ċina u kif tħares lej iċ-Ċina inti.
China has been increasing their annual defense spending by double-digit percentages year after year. And the World Bank just reported that by the end of this year, China's economy will pass all other nations to become the largest single-nation economy in the world. So does that settle it? Is China now the world's biggest superpower? Well, no. First, let's look at their military. There's a general consensus that China has the largest active military in the world. But there's also a consensus that both Russia and the US rank higher than China as far as military strength is concerned. And a lot of this is due to greater defense spending, better technology, or a more developed military-industrial complex on the part of the US and Russia. China spends about $126 billion a year on their military, which is more than Russia's annual spending, but not even close to the US's annual amount. And both Russia and the US far outdo China when it comes to weaponry and technical savvy. Until recently, China was getting most of their military technology from Russia. They're now developing some of their own weapons, but on the whole, they still lag far behind. For example, they're the only member of the Big Five in the UN Security Council incapable of building their own aircraft carriers. They did retrofit a Ukrainian aircraft carrier in 2012, but no one is sure what its military capabilities really are. Plus, there are widespread reports of corruption and lack of preparedness among Chinese military personnel. Because their forces are directly tied to the Communist Party and not a freestanding professional army, they're criticized as being overly political, with bureaucracy, bribes, and cronyism often trumping merit. Recently, one lieutenant general was accused of illegally selling hundreds of military positions, appointments, and contracts. And the former head of the Chinese military was investigated for taking bribes. Their military strength is improving, but the gap is still huge. One general of the Chinese Academy of Military Science said in 2006 that the gap between American and Chinese forces is at least 30, maybe 50 years. Economically, there's a similar divide. China does have the largest economy worldwide, but they also have the fourth largest landmass and the largest population. So yes, their economy is large, but is it healthy and sustainable? Some experts say no. China's population is disproportionately old and the country's birth rate is low. According to the International Monetary Fund, within a few years, the working age population will reach a historical peak and then begin a sharp decline. This will lead to fewer workers and higher wages, so they won't be able to make goods as cheaply. China also has a low standard of living and a low GDP per capita, ranking 93rd in the world. So they're wholly reliant on exporting goods to countries with higher average annual incomes per capita. This inhibits their ability to generate their own economy, and it makes them more susceptible to competition from the rest of the developing world. If India or another country can afford to pay its workforce less, manufacturers will almost certainly leave China. Plus, its economy isn't necessarily benefiting its people. China is currently ranked 80th on the Transparency International Corruption Scale, largely due to a widespread system of bribe-taking and embezzling by their government officials. They also have 13% of the world's poor living inside their borders, which makes sense due to their overall size, but it's still a strong indication of economic disparity between classes. China is an emerging force on the world stage. Their military and economy are growing at a record rate, but their ability to maintain this growth and develop into a real superpower is still an open question.
Dak kien feature qasir li kellna dwar iċ-Ċina tara mhux qed titkellem dwar iċ-Ċina dal-pajjiż enormi jiġifieri. Mhux hekk in kontak kumpanijiet bħal wet mill-ġurnalisti delegazzjoni Maltija li kienu marru ċ-Ċina waqt li kienu qed jitkellmu d-delegazzjoni Maltija il-Prim Ministru Malti mal-Prim Ministru Ċiniż bil-membri l-oħrajn ta' delegazzjoni. Xi ħadd qal dak iż-żmien min-naħa ta' Malta li kienu Malta ġew miljun turist, allura ara il-ratio bejn il-popolazzjoni Maltija u l-ġismu, u risposta minħa ta' Ċina kien għallu kieku jiġu turisti fi Ċina bl-istess ratio, ġveri, id-dinja kolla, biex jismu. Smajna fuq l-ekonomija, smajna fuq l-armata, smajna fuq s-sistema politika, smajna fuq il-korruzzjoni, smajna fuq numru ta' affarijiet. Fil-qosor biex mbagħad naqbdu diversi punti mill-ħadd semmejti. L-esperjenza tiegħek ta' Ċina minn tliet snin hemm x'inhi?
Le, jina l-esperienza tiegħi hija ta' pajjiż dinamiku. Jien naħseb dal-feature li smajna kellu ħafna elementi ta' verità, però kellu ħafna elementi anke ta' propagandistiċi li huwa li inti ta' tpingi li ċ-Ċina bħala l-uniku pajjiż issu fejn il-korruzzjoni fid-dinja. Spingi l-Ċina bħala l-uniku pajjiż fejn m'hemmx l-iżvilupp. Ir-realtà hija li ċ-Ċina huwa pajjiż kbir, wieħed minn kull ħames persuni fid-dinja jgħix fiċ-Ċina. Jiġifieri melli jekk inti tgħid isma' ipprovdi saqaf ikel u saħħa għajnuna fil-kamp tas-saħħa għal wieħed minn kull ħamsa tan-nies fid-dinja ġa tgħid sfida partikolari. Aħna jiġifieri nafu li anke bi b'nofs miljun ruħ li għandna f'Malta jiġifieri jkun hemm diffikultà amministrativi, jkun hemm diffikultà ta' korruzzjoni f'ċerti każi, jkun hemm jiġifieri jekk wieħed jagħmel il-multiplier effect, jekk wieħed ħares lej każi li kien hemm fl-Unjoni Ewropea ta' korruzzjoni, jekk wieħed ħares lej każi ta' korruzzjoni li kien hemm fl-Iraq. Wara illi ġi mneħi Saddam.
Fejn il-bniedem minn korruzzjoni.
Jiġifieri m'għandux wieħed jaqbad illi dak li huwa interessanti, dak partikolarment fil-preżent, huwa il-kampanja li għaddi l-gvern Ċiniż biha biex jaqret il-korruzzjoni. To the extent jiġifieri li mentre qabel wieħed kien jgħid li dawk li kienu eks uffiċjali kbar fl-amministrazzjoni Ċiniża ma jiġrilhom xejn Malta jirtiraw, kellek il-preżentement għaddej sar l-arrest u għaddej l-investigazzjonijiet u l-proċessar ta' dak li kien il-kap ta' sigurtà fiċ-Ċina sa' sena ilu.
Ġoħan intanu pik sekond dawnek, mhux importax. Imma f'daw il-każi qed issemmi u għandek raġun issemmihom. Però ma taħsibx li kien hemm ukoll każi fejn ir-raġuni li tieħdu passi kienu wkoll politiċi iktar milli biex waqfu l-korruzzjoni?
Eh, jien naħseb jiġifieri jkun hemm dak l-element ukoll, jiġifieri nagħmlu hekk bħal kullum kien, jiġifieri l-Ċina għandek partit wieħed. Però mhux partit uniformi, huwa partit magħmul minn nies. Allora għandek different leaders għandhom in-nies ta' madwarhom, għandhom in-nies li jafdaw fihom, għandhom in-nies.
U aspirazzjonijiet differenti.
Aspirazzjonijiet differenti u kurrenti differenti. Jiġifieri għandhom jiġifieri da' żmien rari nitkellmu fuq il-kurrenti għax il-partiti anke rari jitkellmu fuq l-ideoloġiji saru. Mentri meta l-partit l-ideologija kienet parti sostanzjali minn dak li għati l-identità l-partit, fil-partiti kellek orientamenti differenti minn użiet ċellugi, minn użiet lemini. Jiġifieri dak jeffettwa wkoll, jiġifieri.
Isu għandek bil-laħra minnek għax inti qiegħed fil-partit tiegħi imma inti qed tgħaddi għalija. Allura jien imbagħad induna li inti għandek il-weak point tiegħek kien hemm xi korruzzjoni u naqbad miegħek u mhux ma' ħadd jew.
Dak jaħdem ukoll. Imma jiġifieri dak li huwa interessanti li għandek mhux dawn in-nies fil-livell l-oli. Li għandek in-nies anki f'livell intermedju, livell baxx. Dak issa kemm hija di tort għaw grazzi għal volontà politika li ssir, jien naħseb huwa approach pragmatiku. Jien ta' każ darba minnhom u dak li għandu ħafna effett kbar illum huwa s-social media. Ċina m'hemmx Facebook, ma hemm tip ta' Facebook Ċiniż. Illi għandu għarax kemm li jum ruħ jiġifieri.
Ngħidu għal dik Alibaba.
Alibaba minnhom hawn il-Weibo wkoll. Nata każin meta kont hemm darmanu kien hemm wieħed illi fil-Facebook page ħanajdu tiegħu ġab ritratt ta' politiku. reġjonali ta' tabelt. U għamel da' sindku notkast ta' segretarju tal-partita jiġifieri f'dik il-belt. U għamel kemm qed jaħdem da u kemm elogju sħiħ. Il-ġurnata ta' wara ġab ritratt ieħor u għamilhom iż-żewġ ritratti. U beda sejjer.
Ritratt tal-istess wieħed?
Tal-istess persuna tagħmel ritratt f'diskors ieħor. U għamel xi ġimgħa għaddej iġib ritratt differenti ta' dan personaġġ.
U jfaħlu.
U jfaħlu. U mbagħad fit-tieni ġimgħa beda jagħmel close-up ta' jdejh. U qal imma kif da segretarju ġenerali u ta' kien il-close-up kien dejjem fuq l-arloġġi illi kienu arloġġi tipo Omega, tipo da, jiġifieri.
Jiswew
il-flus. Jiswew ħafna flus.
U ma kellux fakes orientali.
Le. U da, jiġifieri qal imma kif sta' jkun illi bil-paga ta' segretarju ġenerali tixtri ikollok fil-possess tiegħek għamlaqas għandu wieħed u jkollok sitta mill-iktar arloġġi għalin li hawn fid-dinja. U l-għada jiġifieri arrestaw waħda. Jiġifieri arrestaw ħobdew naqgħu.
Arrestaw lill-politiku jew
arrestaw lill-politiku.
Arrestaw
il-politiku. Again, darba minnhom kien hemm inċident ta' traffiku fejn kien hemm hit and run. Inċerta kien hemm bniedem li raħ dal hit and run. Dan informazzjoni l-pulizija xi ġimgħatej wara jiskopri li kien jaf il-missier dat-tifel li ttajjar dal-ġuvnot li ttajjar u ma jara. Għallu sma għallu x'għamlu l-pulizija. Allura l-pulizija m'għandhom ebda informazzjoni. Allura kif għallu jiena tajthom in-numru tal-karozza. Bil-ħbib tal-ħbib, jiġifieri għax iċ-ċina hemm in-netwerk tan-nies li jafu xhur xi jindaqs kemm hemm f'kull parti tad-dinja. Dej skopri l-karozza kienet tat-tifel tal-kap tal-pulizija. Ippubblika l-istorja fuq is-sajt tiegħu. F'tlett ijiem kellha ħidt ta' xi 3 miljun ruħ li rawha illi daħal il-Prim Ministru minn Beijing stess u ordna jiġifieri l-arrest tal-Segretarju Ġenerali ta' dak il-post tal-kap tal-Pulizija tal- jiġifieri
is-social media
is-social media għandha importanza enormi llum.
Bħala kontru bilanċ għall-medja li kkontrollata mill-Istat għandi nifhem.
Il-medja llum anki dik kontrollata mill-Istat ma tistax timxi bil-mod li kienet timxi 50 sena ilu.
Għax tinkixef.
Għax inkella tinkixef.
Però ġo, forsi għandu impressjoni totalment ħażina jien. Mhux qed isir ukoll attentat ħafna drabi għal kontroll fuq is-social media?
Għandek iva, veru għandek kontroll, veru għandek illi għandek numru ta' sites li huma blokkati, però notkas jiena meta kont hemm kien għedu li jisma tista' tixtri karda u subscription u tidħol għal daw is-sites li huma
blokkati
through India. Jiġifieri inti tidħol fuq sajt Indjana mbagħad fuq issa. Allora llum tant huwa illi anki l-gvern ċini stess qed jirrinunzja kważi li inti taqbad u issa nagħta każ
interessanti fuq dali qed tajt inti, inti semmejt mela, il-gvern jimblokka il-social media u mbagħad kemm xi ħadd għalli namel bċa biznis minna jinvintat il-kardu namel dis-soluzzjoni. Fil-Polonja, Tarbalt għajtu, kienu ġawu Malta fil-fatu, kienu għamlu lekċer, il-senatur mill-Polonja, u bħed jitkellem fuq situazzjoni tal-medja fil-Polonja taħt il-komunisti. U kienem allura daw il-mux sajds ta' kizmin il-legali, ma gazzetti l-iktar. Għallu kena zewġ tipi ta' gazzetti il-legali, għal dawk li joħorġu għom daw li nsegħu l-om patriottiċi mqantli mill-spirtu politiku. Għalli ma kena mbaħt anki daw li joħorġu minn biznismen. Li da jagħmel il-kalkolu, isma' jiena għaw suq għalija kif kien hemm suq għal daw il-kards li qed tajt inti jew da hemm suq għalija di gazzetta li fiha ngħidu fuq il-gvern u x'mhux qed jgħidu l-mieda tal-gvern, allura jekk nagħmilha naqla l-flus. Imma mbagħad għandek terċa teħel ċertupini, U dawk jagħmilhom bħala parti mill-kost tiegħu, u allura jaqla l-flus bekk u mbagħad jista' jkun li jekk tiġi esaġerata jeħel il-ħabs. Jiġifieri kien ikun mhux għażla politika bħal daw li jagħmlu l-kards, naħseb dokhom lhom għażla kummerċjali, għażla ta' business, jiġifieri, għax il-bniedem joħloq il-flus minn kollox.
Ġo, ħassasik mistoqsija diretta ħafna. Mill-espensja tiegħek fiċ-Ċina. Kemm huwa veru li ħafna drabi tiġi rappreżentata ċ-Ċina bħala threat militari fil-vant imbiegħed speċjalment, però mhux biss.
Storikament, jekk qed jgħid storikament fej espandiet iċ-Ċina, fej m'espandiċ, m'għandekx esperjenzi kbar ta' Ċina li tespandi il-barra minn dawk li huma l-frontieri tagħha llum.
Però militarment kien wik storikament.
Però storikament
per eżempju.
Illum għandek dak forsi li iktar naħseb qed iġib tensjoni fil-reġjun huwa d-drittijiet ta' esplorazzjoni ta' taħt il-baħar. Kemm għal dak li huwa żejt u hawnhekk wieħed jinduna kemm kien forward looking Arvid Pardo, jiġifieri, meta ħareġ bil-proposta
tal-liġi
tal-esplorazzjoni tas-sodda tal-baħar. U hawnhekk wieħed induna kemm kien ra l-bot Arvid Pardo meta fil-1969 ħareġ bil-proposta tal-esplorazzjoni tal-baħar.
U hemmhekk hija kienu mhux kulħadd ikollu l-età tagħna, jiġifieri Arvid Pardo kien l-ambasċadur ta' Malta fil-Nazzjonijiet Uniti
fl-ewwel amministrazzjoni u fl-ewwel fażi tal-indipendenza ta' Malta.
U minn hawnhekk ukoll l-università tagħna aħna qed nirrekordju fl-università anke hu mafkar għalih.
U dik hija il-kawża tat-tensjoni preżenti, jiġifieri jien ma naħsibx li l-ġlieda hija t-tensjoni dak meta nitkellmu fuq theddida militari min-naħa taċ-Ċina. Ma naħsibx li qed ngħidu isma' theddida militari fis-sens ta' invażjoni ta' territorji, imma dak li huma meta tara nota każ is-South Sea, South Sea tara pockets kbar fejn għandek hawnhekk għandhom klejm il-Filippini u hawnhekk għandhom iċ-Ċiniżi, hawnhekk il-Vjetnam u għandek iċ-Ċiniżi. Peress li ċ-Ċina għandha kosta twila, iġġib aħna pajjiż żgħir u għandna jiġifieri kwestjoni mal-Libja li la tkarkar 40 sena, għandna kwestjoni mal-Italja wkoll fuq disputa fuq ma naqblux mat-Tuniżina fejn u tagħna u tagħhom, għasa però meta jkollok kosta twila bħal dik.
L-aħħar mistoqsija forsi fil-qasir ħafna x'qed kważi wasalna fl-aħħar. Jiġifieri fl-iżvilupp politiku wkoll jisew llum pajjiżi li huma komunisti għalkemm qed jinbidlu Kuba u Ċina. Inti tara li l-ekonomija jista' jkollu tbidel anke s-sistema politika fiċ-Ċina?
Bil-fors, jiġifieri u dak li ġara, jiġifieri hekk malli fis-snin 70 u 80, jiġifieri meta beda tħirġa l-idea iċ-Ċina li biex tgħin fl-iżvilupp tagħmel il-free economic zones. U f'daw il-free economic zones ġew imprenditori mill-Oċident primarjament. Għadu bat għamet u kwestjoni politika, ma aħna ideologikament, inti qed tagħti permess barrani li jaħdem sistema kapitalista u jien Ċiniż li għandi sens imprenditorjali ma nistax nagħmel l-istess. U da ġab bidla politika, jiġifieri l-lum iċ-Ċina.
Bidla politika f'sistema ta' partit wieħed.
F'sistema ta' partit wieħed b'orjentamenti differenti, ħa nagħmlu hekk, jiena jiġifieri ma rridx inkun irreverenti, imma jiġifieri jekk wieħed jgħid Malta reliġjon f'Malta, meta da kien hemm żmien meta konna ngħidu 90% tal-popolazzjoni Maltija.
99.
99 hija Kattolika. Imma dak id-design ma kienux kollha omoġeni fil-commitment tagħhom għar-reliġjon u dawn l-istess għandek iċ-Ċina.
Inti ma tistax tistenna li tibdil politiku se jseħ millu malada?
U teknikament il-ċina miex parti twieħed, għax anke fil-kungress tal-rappresentanti tal-poplu hemm partiti differenti, għandek il-partit agrikolo, għandek il-partiti ta' etnija differenti. Hija il-primacy tal-Partit Komunista li hija garantita fl-istat. Jiġifieri hemmhekk issa l-ideoloġija ta' fil-ħdan il-partit qed tevolvi wkoll kif kienet evolvi l-Unjoni Sovjetika.
U naħseb qed jevolvu wkoll l-istituzzjonijiet politiċi.
Ekku.
Dak il-kumment naslu fit-tmim tal-programm ġew jaħna kellna f'moħħna qabel li nitkellmu ftit ukoll fuq il-Libja fejn anki publikajt inti u anki fuq is-sitwazzjoni fl-Unjoni Sovjetika. Ma nistiedni għal darb'oħra biex nkun nitkellmu fuq dawn iż-żewġ pajjiżi. Jiena għalhekk Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lilhem minnhom. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.